بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلمان لار، hurmatli otaxonlar، aka opa singillar، assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ahli islom birodarlar، akalar، uka، opa singillar، bugungi mavizamizga Alloh taolo Qur'oni Karimda bizlarga nozil etgan pandu nasihatlaridan yana suralarni tafsirini davom ettirishga qaror qildik. Siz bilan bizni bugungi hayotimiz uchun، kelajagimiz uchun ham eng zaruriy bo'lgan narsa eson omon Alloh taoloni siz bilan bizga tayyorlab qo'ygan Jannatun Na'im degan ajoyib bir mehmonxonasiga، haqiqiy vatanimizga sog'u salomat iymon e'tiqod bilan yetib olishimiz uchun kerak bo'ladigan ozuqalarni bugungi dunyoda tezroq hosil qilib olish har bir musulmon uchun zaruriy narsa. Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zlarini 23 yillik faoliyatlari davomida bu payg'ambarlik davrini yarmidan ortig'ini insonlarga iymon e'tiqod yo'lini ko'rsatishga bag'ishlaganlar. Ularni qalblarida iymon e'tiqod aqida tarbiyasini jo qilishga harakat qilganlar. Shuning uchun ham biz ana shu yo'lni tutib sizlarning huzurlaringizda e'tiborlaringizga havola qilinayotgan suralarni Makki suralardan tanlaganmiz. Bugun ham ko'pchiliklaringizga ma'lum va mashhur bo'lgan، ko'pchiliklaringizning qalblaringizdan abadiyatga inshaalloh joy olgan، hammamizga ma'lum va mashhur suralardan biri Surai Yosinni tafsirini inshaalloh boshlaymiz. Alloh taolo bu surani ham Makkada nozil etgan. Bu surani asosiy mavzusi aqida، iymon mavzusi. Insonlarni qalbida aqidasi، iymoni mukammal musaffo bo'lmas ekan، ulardan yaxshilik kutish amri mahol ekani hammamizga ma'lum. Bu surada Alloh taolo o'zini vahdoniyatini ta'kidlaydi، dunyoda yagona iloh ekanligini taqrir etadi va o'lgandan keyin tirilish، qiyomat، hisob kitob، jannatu do'zax، mana bu mavzular yana surada o'zining aksini topadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin. Wal Qur'an الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر لتنذر قوما هم غافلون
صدق الله العظيم.
Bu surayı kerime huruf-u mukatta'atlar bilan başlanıp ya ve sin harfleri bilan ibtida kılınadı. Arap alifbasıdaki ikkita harf. Bu harfler bir neçte surelerini mukaddimesi de keltirilgen. Lekin nima uchun keltirilgenligi، buning ma'nosi nimadan iborat ekani xususida ulamolarimiz o'rtalarida turli fikrlar davom etib keladi. Shularning eng arjahi، quvvatlisi، haqiqatga yaqinroq deb topganimiz shundan iboratki، Alloh taolo eslatmoqchi bo'ladi، mana yo sin ikkita arab harfi. Qur'oni Karim mana shunga o'xshagan oddiy harflardan tuzilgan bir muqaddas kitob. Shu harflarni sizlar har kuni necha marotaba ishlatasizlar. Tilinglarda shu harflar aylanib yuradi. Boshqacha harfdan tuzilgan emas bu Qur'on. Xuddi oddiy sizlarga tanish bo'lgan harflar. Lekin bu harflardan keltirilgan, bu harflardan iborat bo'lgan Alloh taoloning kalobi esa bu insonni aqlini hayratda qoldiradigan darajada bo'lib qoldi. Mana shu Allohning mo'jizasini bu yerda eslatmoqchi bo'linsa kerak. Oddiy hammaning ixtiyoridagi bor ashyolar, deylik, sizga mana bir mashina g'ish, mana yog'och, mana asbob, mana uskuna, mana yaxshi randa, tesha, balta, boshqa arra degandek, qani shularni ixtiyoringizga berib qo'ydik. Mana shunga o'xshagan bir chiroyli imoratni kim barpo qila oladi? Uning ustasi qurib ketgan, lekin hozirgi kunda ulardan ham ko'ra ko'proq quvvatga, texnikaga, ilmga ega bo'lgan odamlar o'sha bor narsalardan ularga o'xshagan bir yaxshi narsani yaratish qo'llaridan kelmayapti. Bu endi bir soddagina o'xshatish bo'lsa-da, lekin shunga o'xshab Alloh taolo ham mana shu tushirib qo'ygan Qur'oni Karimni oddiy harflardan iborat-ku. Bu narsa insonlarni aqlini ishlatishga tanbih. Alloh taolo suraning avvalini Qur'oni Karimga qasamyod qilish bilan boshlaydi. Val Qur'anil Hakim. Hakim sifatlik Qur'on bilan qasamyod etib boshlayman deydi. Qur'oni Karimga Hakim degan bir sifatni Allohning o'zi berib qo'yibdi. Hakim degani dono degani, tadbirkor degani. Bu Qur'on go'yoki xuddi bir ruhlik juda hamma ishlarni tadbir bilan, hikmat bilan qiladigan bir zotga o'xshatilganki, Qur'oni Karim bu insonlarni butun hayotini qamrab olgan, ichi hikmatlar bilan, duru javohirlar bilan to'lgan bir kitob. Mana shu kitobni Alloh taolo boshida o'zi qasamyod etish bilan boshlab, innaka laminal mursalin deb payg'ambar alayhissalomga qasam etib aytilmoqchi bo'lgan haqiqat shu ekanki, siz haqiqatdan ham mursallardansiz. Alloh taolo yuborib qo'ygan, insonlarga yuborib qo'ygan elchisisiz deb Xudo o'zi tasdiqlab, o'zi guvohlik beryapti. Payg'ambarlardansiz degan so'z bilan oldin payg'ambarlarni haq ekanligini ta'kidlab o'ltirmadi. Payg'ambarlarni dunyoga kelib ketishlari bu azaliy qadimiy haqiqat, hammaga ma'lum bo'lgan narsa. Dunyo yaralgandan buyog'ida yer bilan osmon o'rtasida dam badam aloqa bo'lib turgan. Payg'ambarlar kelib turganlar. Payg'ambarlarning eng avvali yer yuzidagi birinchi inson Hazrat Odamni o'zlari bo'lganlar. Siz payg'ambarlardan, mursallardansiz deb Alloh Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni payg'ambar, haq payg'ambar ekanliklarini odamlarga shu orqali eslatyapti. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Haqiqat yo'lida to'g'ri, hech qanday bir xatosi bo'lmagan, doimo zamonlar o'tsa ham, asrlar o'tsa ham, ming yillar o'tsa ham, boshqacha ko'pgina yo'llar misi chiqib, sharmandasi chiqib yo'qolib ketsa ham, ularning himoyachilari hali tursa ham, lekin o'sha yo'llarni noto'g'ri ekanligi ayon bo'lib qolsa ham, hech qachon bu yo'qolmaydigan, doimo haq yo'l ekanligi isbot bo'lib, har kuni har lahza isbot bo'lib turadigan shunday bir yo'lning ustida bo'lgan haq payg'ambarsiz. Ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Bu istiqomat, to'g'rilik shundayki, insonning hayotiga juda ham muvofiq keladigan yo'l bu. Faqat insonlarninggina tabiatiga emas, olamni tabiatiga ham, koinotni tabiatiga ham to'g'ri keladigan, o'sha bilan yonma-yon yuradigan yo'l bu. Sizga shunday yo'l berilgan. Boshqa yo'llar esa insonning tabiatiga xilof, olamning tabiatiga xilof, koinotga xilof ekanligidan mana bugungi kunda odamzod emas, balki dunyo ham, jonsiz narsalar ham, yerni bag'ridagi chuvalchanglar ham, osmonlar ham ana shu Allohning yo'lidan boshqa yo'l bo'lgan, noto'g'ri yo'l bo'lgan, teskari kelib o'rtada to'qnashuvga sabab bo'ladigan yo'l bo'lganligi uchun mana shunday oqibatlarni biz ko'rib turibmiz. Xudo aytayaptiki, bu haqiqiy to'g'ri yo'l to qiyomatgacha davom etadigan, hammaga kerak, insonga ham kerak, hayvonga ham kerak, nabototga ham kerak, dunyoga, olamga, koinotga, osmonga kerak. Mana shu quyosh, yulduzlar hammasining yo'li bitta yo'l, mana shu biz ko'rsatgan yo'l, shundan yurish kerak. Tanzilal azizir rahim, aziz va rahim sifatlik Alloh taolodan nozil qilingan, u tomonidan yuborilgan bu. O'zidan o'zi kimlardir o'ylab topgan, kimlardir bu narsani to'qib chiqargan emas. Aziz, qudratli zot, uning aytgani bo'ladigan zot, amri, hukmi g'olib bo'ladigan zot. Rahim, rahimdil, mehribon zot. Alloh taolo o'zini rahimdilligidan yuborgan bu dinni. U o'zining mag'firatini, rahmatini kengligidan insonlarga iymon, e'tiqod yo'lini ko'rsatib qo'ygan va ana shu rahimligi tufayli oyatning davomida marhamat etadiki, "Itunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun." Alloh taolo o'zining rahmati tufayli sizga bu yo'lni berdi. Oldin ota bobolari qo'rqitilmagan qavmlarni Allohdan qo'rqitish uchun yuborilgan. Otalariga, bobolariga quloqlariga yetmagan bo'lsa, ularning davrida aytilmagan bo'lsa, haq dinni ular ko'rmagan bo'lsalar, mana bundan keyin endi ularning bolalari, farzandlariga, o'sha qavmlarga yetkazib, ularni oqibatdan qo'rqitmoq uchun yuborilgan yo'l bu. Haqiqatan ham odamzod tarixi davomida ko'p kulfatlik davrlar o'tgan. Uzoqqa bormasak, mana o'zimizda ham shunday. Endi bugun sekin astalik bilan, oshkoralik degan so'z bilan endi bir ozodlikni nishonasi ko'rinib kelayotgan davrda siz bilan biz yashayapmiz. Lekin bizning bobolarimiz, otalarimizni boshlarida ko'p kulfatlar o'tdi. Ana o'shalar ko'plari iymon e'tiqodni tashviqini, targ'ibotini, da'vatini quloqlari eshitmasdan, din islomni bemalol qo'llarda ushlab ibodat qilolmasdan dunyodan ketib qoldilar. Qancha odamlar o'sha sinovlarda, o'sha qiyin imtihonli kunlarda iymon e'tiqoddan voz kechib yuborganlar ham ancha muncha bo'lgan. Hozirgi kunda o'zi ham ko'rinib turibdi-yu, ozgina kenglik berib, ozgina qo'yib yuborib, keyin sal qattiqroq tortib qo'ysa, bir pasta odamlar guv-guv to'kilib ketayotganlar bor. Kecha juda xursand bo'lib, "Ha, yaxshi bo'ldi" deb turganlar, bugun agar sal bir tazyiq ko'rinib qolsa, darhol boshqacha tusga o'tib olib, rangini o'zgartirib, darhol eski o'zini haqiqiy aftu basharasi qiyofasini ochib qo'yadiganlar ham bor. Alloh taolo o'zi asrasin. Siz o'sha otalari, bobolari qo'rqitilmagan, ularga yetmay qolgan da'vatni insonlarga yetkazishingiz uchun mana shu Qur'onni, mana shu yo'lni sizga berdik, dedi. Ular ko'plari g'ofil bo'lib qolgan edilar. Ha, Alloh taoloning so'zini eshitib turilmasa, da'vat bo'lmasa, insonni g'aflat bosib qolar ekan. U g'aflat bosgan odamlarning ko'plari qaytadan uyg'onmaydigan bo'lib, o'zi azaliy g'aflatli ham borlari ham bor. Lekin ular qaysinisi-yu, da'vat qilganda uyg'onadigani qaysinisi, buni biz bilmaymiz. Vazifamiz faqatgina da'vat qilish, insonlarga bu so'zni yetkazish. Gohida o'sha g'ofillarning ichlaridan ham ko'zlari ochilib, uyqudan uyg'onib, haqiqatni taniydiganlari mana shu da'vat tufayli chiqib qolishi bu aniq. Shuning uchun ham Alloh taolo bu islom chaqiriqlarini odamlarga yetkazishga buyurgan. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Lekin o'sha da'vat qilinadigan odamlar, g'ofil odamlarni ko'plariga esa Alloh taoloning so'zi haq bo'lib, ularning hukmi o'qilib qolgan, ularni ishi bitib qolgan, ularni do'zaxiy ekanligi aniq bo'lib qolgan odamlar ham bor. Ular hech qachon iymon keltirmaydilar. Buni Alloh taolo o'sha insonlarni o'zi yaratgani, tabiatini qanday ekanini bilganidan oldin aytib qo'yibdi. Ba'zi bir insonga har qancha qilsangiz ham aslo o'zgarmaydi. Ana u narsani o'sha aqlli, tadbirli odamzod o'zi yaxshi biladi. Buni ham Alloh taolo e'tiborga olishimizni eslatayotibdi. Hazrat Alisher Navoiy aytganlaridek, kim kuchuk birlan xotibga qancha qilsang tarbiyat it bo'lur, eshak bo'lur, bo'lmaslar aslo odamiy deganlaridek, kuchuk bolasini yoki xotib bolasini tarbiya qilsangiz, katta bo'lsa u eshak bo'ladi, kattakon qopag'on it bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash, aslida agar to'g'rilanmaydigan bo'lsa, buni Xudo oldindan biladi. Shuning uchun mabodo to'g'rilanmasa, sizlar xafa bo'lmanglar, ortiqcha iztirobga tushmanglar, oldindan shunday odamlar borligini Alloh taolo eslatib qo'yadi. Yurgan yo'linglarda faqat ehtiyot bo'linglar. Ana shunday to'g'onoqlar bor. Ana shunday qopag'onlar bo'lishi mumkin. Yoki tishlaydigan tepadiganlar bo'lishi mumkin. Sizlar ulardan xafa bo'lmasdan ularni borligini e'tiborga olib, astalik bilan yo'lingizni davom ettirib ketaveringlar degandek. Bu hammasi sinov, imtihon. Imtihon uchun ham o'shanday narsalarni bo'lishi bu zaruriy, tabiiy.
إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
الله تعالى بيردى حقيقتك يرميدگان odamlarını misalını خد شنگ اخشتدك بطن اعضای بدنını زنجرلر بلن kişenler بلن اورب بغب قويلگان تا تماغ گچا اغز گچا kishan solib qo'yilgan odam oyoq qo'llarini juftlab turib qo'llarini tumshug'iga olib borib boylab qo'yilgan odamni holatini esga soladi. U odam yerga engisha olmaydigan, oyog'ini tegiga qara olmaydigan, faqat osmongagina qaraydigan bo'lib qoladi. Insonlarning ichlaridan ko'plarini biz ana shunday qilib qo'yganmiz. Ular oldilarini ko'rmaydilar, oyoqlarini tegini ko'rmaydilar. Ularni doimo boshlari osmonda bo'ladi. Burunlari tepaga ko'tarilgan bo'ladi. O'zlarini yonlaridagi odam kichkinaroq odam bo'lsa, sal martabasi pastroq yoki obro'si pastroq odam bo'ladigan bo'lsa, ularni ko'rmaydilar. Chunki hamma tomonlari bo'g'ib qo'yilgan bo'lsa, qanday qilib ular egilsin?
Wa sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Ularni xoh siz qo'rqiting, xoh qo'rqitmang, ular aslo ibodat iymonga kelmaydilar. Bu barobar, siz ularga da'vat qilsangiz ham, da'vat qilmasangiz ham barobar, ular iymonga kelmaydilar. Shunday odamlar ham bor deydi.
Innama tunziru man ittaba'ad zikra va xashiyar rahmana bil g'ayb fabashshirhu bimaghfiratin va ajrin karim.
Sen faqatgina Qur'oni Karimga ergashgan odamlarni Rahmondan, Allohdan, ya'ni ko'rmasdan turib qo'rqqan odamlarnigina qo'rqitasan, ularni haq yo'lga boshlay olasan, ularga foyda yetkazasan. Ana shunday kishilarga Alloh taoloning mag'firatidan bashorat bergin va ularga ulug' bir mukofotlar, ajrlar, savoblar tayyorlab qo'yingani haqida sevinch xabarlarini bergin deydi. Bu da'vat faqatgina tashqaridagi odamlarga emas, dilida ozgina iymoni bor, yaxshi niyati bor odamlar uchun ham juda zaruriy ekanligini bu yerdan anglaymiz. Ko'p odamlarning dilida ozmoz iymoni, e'tiqodi bor, lekin ularga o'sha iymonini harakatga soladigan, ularni o'sha e'tiqodini yaxshilik urug'ini undiradigan, u yerdan yaxshi bir mevalarni chiqarishga sabab bo'ladigan bir turtki undov kerak bo'ladi. Hammani ham dilida Alloh taolo o'zi yaxshiligini qo'shib yaratib qo'ygan azal avvaldan. Lekin o'sha mu'min musulmon odamlar, musulmonman degan odamlar ko'proq da'vatni eshitib tursalar, Qur'ondan, Allohning oyati va payg'ambar hadislaridan eshitirilib, takror-takror ularga ogohlantirib berib turilsa, o'shanda ular qo'lidan keladigan qilishi lozim bo'lgan ishlarni beparvo bo'lmasdan tezroq mana bu qisqagina davrda, qisqagina umrni ichida qilib olishlari uchun bu bir ogohlantirish bo'ladi ekan. Shuning uchun ham dilida iymoni bor, e'tiqodi bor odamlarga da'vat qilish, ularni targ'ib, tashviq qilishga Alloh taolo buyuryapti.
Inna nahnu nuhyil mauta va naktubu ma qaddamu va asarahum va kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Biz o'liklarni albatta tiriltiramiz va ular o'zlaridan avval yuborib qo'ygan, taqdim qilgan narsalarni ham va o'zlaridan keyin qoldirib ketganlarni ham yozib qo'yamiz, hisob kitobga olib qo'yamiz.
Va kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Dunyoda sodir bo'lganu bo'ladigan hamma ishlarni, hamma narsalarni biz yozib qo'yganmiz, hisob kitobini oldindan chiqarib qo'yganmiz.
Lavhul mahfuzda bitiklik hammasi.
O'lgandan keyin tirilish, bu insonning dilida hech qanday shakku shubhasi bo'lmagan bir haqiqatga aylanishi lozim. Bu bilan yana inna nahnu nuhyil mautadan shunday ma'nolar kelib chiqsa bo'ladiki, o'lik qalblarni ham biz o'zimiz tiriltiramiz. Dilida hech narsasi yo'q, ezguligi yo'q deb bilingan odamlarni qalbini Alloh o'zi tiriltiradi. Alloh unga ham iymon suvini berib, yaxshilik urug'larini undirishi mumkin. Buning uchun sizlar harakat qilishingizlar kerak bo'ladi. Shu sizlarning harakatlaringiz tufayli ularni ham o'lik qalblari harakatga kelsa ajab emas. O'liklarni tiriltiramiz va ularni o'zlaridan oldin yuborib qo'ygan qilgan ishlarini yozamiz, o'zlaridan keyin qoldirganlarni ham. Inson o'zidan keyin farzand qoldiradi, uy joy, bola chaqa, nom, nishon, mana bular hammasi Allohning kitobida yoziladi. Qanday qilib qoldirishga bog'liq. Payg'ambar aytadilarki, "Man sunna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha min ghayri an yunqasa min ujurihim shay. Wa man sunna fil islami sunnatan sayyi'atan كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Kimki bu dunyoda musulmon holida islomda turgan paytida bir yaxshi ishlarni amalga oshirib joriy qilib ketsa, odamlarni ichida odatga aylantirsa, islomiy savob bo'ladigan, Allohning diniga muvofiq keladigan ishlarni paydo qilib ketsa, u ketgandan keyin o'shaning yo'liga ergashib amal qilganlarni ham savobi o'sha odamni orqasidan borib yetib turadi. To qiyomatgacha agar shu ishni davom ettirsa orqasidagi kishilar, qiyomatgacha u odam ham yotgan joyda nasiba olib yotadi. Buning aksi bo'lsa-chi, kimki bu dunyoda bir yomon ishni paydo qilsa, musulmonchilikda yo'q ishni, islom buyurmagan, Qur'oni hadis ko'rsatmagan ishlarni islomdan deb turib bunga savob bo'ladi degan da'volar bilan paydo qilib qo'ygan bo'lsa, shu noto'g'ri yo'ldan ketayotgan odamlarning hammasini gunohi o'sha boshlab qilgan odamga yoziladi. Hech qanday kamaytirilmasdan yoziladi. Bugungi kunda bizning musulmonlarimiz ko'p azob chekayotgan, qiynalayotgan, xalqni ham moddiy, ham ma'naviy dunyosiga zarar bo'lib tushayotgan ko'p ishlarimiz borki, ana shuni dunyoda boshlab bergan odamlar agar o'lib ketgan bo'lsalar, mana hozir qabrlarda borib qiynalib, azob-u uqubatlarda yotgan ekanlar. Mana shu hadislarga qaraganda shunday. Yana buning ustiga o'lganning ustiga tepgan degandek, ota bobomiz qilgan bu ishni, ushalardan qolgan bizga degan so'zlarni aytishlari bilan ota bobolarini yotgan joylardagi ahvoli battar og'irlashib ketadi. Xudo o'zi ota bobomizdan qolgan demaganlarida ham ota bobolarini jazolab yotgandir. Uni ustiga endi buni qilib turib yana o'sha so'zlarni qo'shgandan keyin jazo, balo, u yerdagi azob va uqubat ikki barobar ortib ketib qolishi ham mumkin. Mana sen o'rgatgan ekansan, seni ham dining bor ekanda, odamlar bizni dinimizdan yurmasdan seni yo'lingdan yuradimi degan tanbehlar bilan, dashnomlar bilan otalarimizga, bobolarimizga xudo ko'rsatmasin, ularni Alloh taolo yotgan joylarda rahmatiga olsin, o'shalarga rahmimiz kelsin, biz ham shu ibodatimizni xudoning qur'oniga, Allohning qur'oni, payg'ambar yo'llariga, so'zlariga, islom shariatiga muvofiq qilib qilishimiz lozim. Har bir bosadigan qadamimiz, qiladigan ishimiz, ho u to'y bo'lsin, ho ma'raka bo'lsin, bu islomga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Biz o'lib ketgandan keyin odamlar shuni qilib yo'ldan adashib ketib qolmaydimi mabodo? Buni hozir biz o'ylab topyapmizmi? Bizni dilimizga yoqib qoldi, mana shunaqa qilgim kelib qoldi deb o'zimizcha qo'yib bersa, har kim har xil marosim o'ylab topadi, har xil yo'llarni o'ylab chiqaradi, lekin mendan keyin shu ish avjiga minib ketsa, odamlar o'rganib qolsa, ibodat darajasiga ko'tarilib ketsa, borganimda ahvolim nima bo'ladi degan so'zlarni musulmon odam o'ylashi kerak bo'ladi bugun. Hozirgina biz mana bu masjidga kirib kelayotgan paytimizda ukalarimizdan birlari qo'limizga savol tutqazibdilar, xuddi mana shu o'rinda eslab o'tishga to'g'ri keladi. Mana yaqinda 8 mart degan bayram kelyapti, yoki bo'lmasam 23 fevral o'tib ketdi. Sinfimizda birga o'qiydigan qizlar o'ltirish qilib, vechir qilib berdilar, ziyofat qilib berdilar. O'sha yerda hamma o'g'il bolalarga sovg'alar ulashdilar. Endi biz ham qarzdor bo'lib qoldik. Bu qarzimizni 8 martda uzishimiz kerak bo'ladi. Biz ham vechir qilib ularga sovg'a salomlar olib berishimiz kerak bo'ladi. Shu ish to'g'rimi deyatdilar. Musulmon sifatida biz agar oxiratdan qo'rqadigan bo'lsak, qiladigan ishlarimiz Qur'on va hadisga to'g'ri kelsin desak, mana Qur'on va hadisni varaqlab ko'rishimiz kerak. Biron bir burchagida hadisdami yoki bir shariat kitoblarini biron bir burchagida boringki, muqovasini orqasida ham bo'lsa, 8 mart degan joy bo'lsa agar, unda ha bo'ladi desak bo'ladi. Lekin bilmadim, endi bunaqangi kitobni hali hech kim topmagan bo'lsa kerak. Musulmonchilik qoidalariga to'g'ri kelmaydigan ish. Isrofligi uyoqda tursin, ma'naviy, axloqiy asoratlarini ko'pchiliklaringiz ko'rib turibsiz. Ana shunaqangi bahonada, bola bahona, didor g'animat degandek, bu 8 mart bahona yoki boshqasi bahona, u yerda hech bir kurakda turmaydigan ishlar, odamni mutlaqo e'tiqodiga, axloqiga to'g'ri kelmaydigan noto'g'ri yo'llar ana shu yerdan boshlanadi. Katta yong'inni ham boshlangan paytda bir kichkina uchqundan boshlanadi. Ha nima qildi? 3-4tasi yig'ilib o'tirib bir ziyofat qilsa qildi-da, ha bir maza qilib o'ynab qolsa qolibdi-da, yaqinda maktabni bitirib ketgandan keyin u yoqqa bu yoqqa ketib qolsa, ha bir-birini izlab ko'rolmay ketadi, shun bilan topolmay qoladi. Shuning uchun maktabda bo'lgan paytida bir o'ynashib kulishib osinda degan odamlar o'sha uchqunni yoqayotgan, puflayotgan odamlar. O'sha katta yong'in butun dunyoni ham keta oladigan yong'inning ham boshi o'sha uchqundan boshlanishini esimizdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. O'zimizni Alloh taolo berib qo'ygan hayitlarimiz, bayramlarimiz, islomda ulug'lab qo'yilgan bayramlarimizni motamga o'xshatib qo'yganimiz holida, bu faqatgina yoshlar o'rtasida emas, balkim katta yoshli opalarimiz, onaxonlarimiz o'rtalarida ham mana shunaqangi odatlar yo'q emas, bir-birlarga shunday muruvvatlar qilinadigan odatlar. Holbuki har bir qilinayotgan ishni qayerdan kelib chiqqan, buning ildizi qayoqqa borib taqaladi, qachondan boshlangan deb tuzuqroq nazar solsak, ayollarimizni boshlaridagi ro'mollardan tortib, egnlaridagi, oyoqlaridagi lozimlargacha tortib olib, ularni yarim yalang'och holatga keltirib qo'yishga sabab bo'ladigan ishlarni boshi o'sha yerdan boshlangan. Biz o'shani endi toza xursand bo'lib, mana endi bayram bo'lar ekan, bizni ham ko'chada bayram bo'ldi deb, xuddi boshqa bayram yo'q deb, o'sha kunlari toza tantana qilinadi, bir-birlarini tabriklaydilar. Endi bilmadim, o'sha ro'molingizdan ayrilganingiz bilan, lozimingizdan ayrilganingiz bilan tabriklaymiz degani bo'ladimi yoki boshqami? Bu narsani bir o'ylab ko'rish kerakka o'xshaydi. Lekin yana biz qayta-qayta takrorlab o'tishimiz kerak. Hozir bugun hamma erkin ekan, bemalol ekan, oshkoralik, demokratiya ekan. Shuning uchun qilaman deganlar bemalol qilaveradilar. Ularni biz qo'l oyoqlarini bog'lab qo'yayotganimiz yo'q, ostonalarga borib do'q qilib turganimiz yo'q, faqat savollarga javob beryapmiz. Bu bizni shariatimizga, islomimizga muvofiq kelmaydigan ish ekan. Yo'q, kelmasa kelmas, bizni dilimizga to'g'ri keladi, shariatga to'g'ri kelmasa ham desalar, marhamat, to'rt tomonlar qibla, bemalol hech kim qo'llaridan ushlab turmaydi. Va naktubu ma qaddamu va asarahum. O'zlaridan oldin yuborib qo'ygan ishlari bor. Bu dunyoda har bir qilinayotgan ish, ibodat, so'z, amal o'zimizdan oldin ketib turibdi, boradigan joyimizga bizdan oldinroq borib turibdi. Borganimizda hali hayron bo'lib qolamiz. Ajabo, mana shu narsalar sizniki desa, yo'q, bu meniki emas, deb hali odamlarni ko'plarini eslardan allaqachon chiqib qoladi qilgan ishlari, lekin Xudoni esidan chiqmaydi. Alloh hammasini yoshligingizda qilgansizmi, katta yoshlikda qilgansizmi, yoki Xudo ozgina mansab berib, martaba berib qo'ygan bo'lganda bosar tusaringiz bilmasdan o'sha paytda qilib qo'ygansizmi? Buning hammasi ertaga sizni esingizdan chiqib qolsa ham yaratgan egamni esidan chiqmaydi, oldindan borib turibdi va o'zlaridan keyin qoldirgan ishlarini ham yozib boramiz deydi. Bu oyatlarning tafsirida ba'zi bir mufassirlar, ulamolar va asarahumda o'zlaridan qoldirgan izlari degan so'zni shunday yana bir ma'no bilan ham ta'riflaydilar. Kim odamzod mana bu masjidlarga qadam bosib kelayotgandagi izlarini hammasini biz hisobga olib turibmiz. Kim qancha qadam bosib qancha iz bilan keldi Allohning uyiga, bu narsalar inson hisoblamasa ham Allohning maloikalari, farishtalari hisoblab uni yozib turar ekanlar. Shuning uchun ham Hazrat Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam davrlarida Banu Salama degan bir qabila Rasulullohning suhbatlaridan ko'proq bahramand bo'laylik deb uzoqroqda turadigan ekanlar, hovlilarini, uy joylarini sotib Rasululloh hazratlarini Masjidun Nabaviyga, masjidlarga yaqinroq joydan hovli joy qilishni taraddudiga tushib qolgan ekanlar. Shuni eshitganlardan keyin Rasululloh, ey Banu Salama, unday qilmanglar. O'sha uzoq bo'lsa ham turgan mahallalaringizdan qatnayveringlar. Chunki kimki qancha uzoqdan qadam bosib kelsa, o'shani savobi shuncha ko'p bo'ladi degan ekanlar. Bu masjidga ham kelayotganlar qancha uzoqdan kelishayotgan bo'lsa, eng ko'p savob balkim ushlarda ketadi. Qancha yaqinda turib chiqmayotgan bo'lsa, eng katta gunoh o'shalarda qoladi. Buni ham esdan chiqarmaylik. Masjidning yonida turib, masjidning qo'shnisi bo'lib turib ibodatga chiqmasa, Xudoni aytganini qilmasa, bandam olgin, marhamat qilgin deb shunday bir tutib turgan nozu ne'matidan yuzini o'g'irib ketib qolganday bo'ladi. Katta bir podshoh, deylik prezident, sizni chaqirib, mana shuni sizga bir tortiq qilmoqchi bo'ldik, oling deb bersa-yu, nimaga kerak emas bu narsangiz deb bunday teskari burilib ketib yuborsangiz nima bo'ladi? Xuddi shunga o'xshash Alloh taolo mana marhamat qilinglar, o'qinglar, kelinglar, olinglar nozi ne'matdan bahramand bo'linglar deb turibdi hozir. Faqatgina bu nozi ne'mat ma'naviy nozi ne'matda, moddiy emas, olma anor emas, uzum emas, qovun tormiz emas, qo'y yog'i, qo'y go'shti osh emas, palov emas, shashlik emas, mont emas. Shuning uchundir balkim. Lekin bu ma'naviy shashlik palov yeb, lekin yeta olmagan odamlarni inshaalloh yetkazadigan, o'sha umri bo'yi maishat qilib tillo to'plab baxtli bo'lolmagan, baxt iqbol topolmagan odamlarga baxt ulashadigan ajoyib bir dargohga Alloh hammamizni chaqirib turibdi. Ish qilib ko'zimiz ochiqlik paytida ko'proq peshonalarni yerga tegazib qolaylik. Peshonamiz tekkan joylarning izi, qadamlarimizning izi hammasi Allohning dargohida yozilar ekan. Alloh taolo surada o'tmishdagi bobolarimizni, ajdodlarimizning hayotlaridan hikoya qilib, iymon e'tiqodga da'vat qilinganda bo'lgan ba'zi bir holatlarni ham eslatadi. Payg'ambarga aytadiki, siz bir qishloq ahllarini ustida bo'lgan bir mojaroni ularga hikoya qilib, misol qilib keltiring. Ularning qissasini odamlarga aytib bering. Astaidu billah wa darib lahum masalan ashab al-qariyah id ja'aha al-mursalun id arsalna ilayhim usnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun. Ularga biz o'zimizning elchilarimizni yuborgan qishloq ahllari haqida atrofingizdagilarga hikoya qilib bering, ularga misol qilib keltiring. Alloh taoloning elchilari ularga kelgan vaqtda ularni aytgan so'zlari, qilgan muomalalariga quloq soling. Biz ularga ikki kishini elchi qilib yuboruvdik. Iymonga kelinglar, musulmon bo'linglar, ibodat qilinglar bu dunyoda degan so'zlarni aytib ikkita elchi yuborgan paytimizda ular darhol hech bunga quloq solgilari ham kelmasdan shoshib pishib buni inkor qildilar. Ey bekor gap bular, ishonmanglar, bekor aytibdi degan so'zlarga o'xshagan gap bilan inkor qilib tashladilar, takzib qildilar. Shundan keyin biz uchinchi elchi bilan ularni quvvatlantirdik. Ikkitasini oldin yuborib ularga ishonmagandan keyin uchinchi elchi ham bordi. Ular hammalari uchovlari birlashib turib biz sizlarga elchi bo'lib Alloh tomonidan keldik degan so'zlarni aytsalar, u qishloq ahlilari javob berdilarki, "Ma antum illa basharun misluna." Sizlar ham bizga o'xshagan odamlarsizlar-da. Sizlarning nima ortig'ingiz bor bizdan? Alloh sizlarga hech qanday narsa nozil qilgan emas. "Va ma anzalar rahmanu min shay'in in antum illa takzibun." Sizlar faqat yolg'onchisizlar xolos. Yolg'on aytasizlar. Hech qanday haqiqat yo'q bu gaplaringizda, dedilar. Ishonmadilar. Alloh taolo bu voqeani qachon, qayerda bo'lganligini oyatda tarixini ko'rsatgan emas. Vaholanki ba'zi bir tafsirlarda bularni ismlarigacha, shaharlarigacha ko'rsatilgan Antakiya degan bir shaharda bo'lib o'tgan voqea deb. Lekin maqsad u tarix emas. Maqsad qayerda, kim tomonidan bo'lgani emas. Bu har zamonda, har kuni, har lahzada, hamma yerda bo'ladigan gap bo'lganligi uchun Alloh taolo uni makonini, zamonini aniq qilmagan. Hozir ham xuddi shunaqa, birovga borib da'vat qiladigan bo'lsa, elchilar boradigan bo'lsa, o'sha zamonda bo'lgan voqea hozirgi kunda ham davom etyapti. Hozirda ham xuddi shunday bo'ladi. Ha, bu nima tushirdi Xudo sizlarga? Sizlar ham oddiy bizga o'xshagan insonsizlar-ku, degan so'z bilan go'yoki islomga da'vat qiladigan odamlardan bir g'ayri tabiiy sehrgarlikni kutadi ba'zi odamlar. Qani bularni qo'ldan qanday ishlar keladi? Holbuki islom, holbuki payg'ambarlik bu sehrgarlik emas, bu folbinlik emas, odamlarga har xil ajabtovur g'ayrioddiy ishlarni paydo qiladigan narsalar emas. U odamlar qo'llaridan nima ham kelardi? Mana dunyoda folbinlar ham bor, azoyim xollar bor, boshqalar bor. Agar butun dunyoni jilovni o'shalar qo'lda ushlab turish mumkin bo'lganda ular qilgan bo'lardilar. Lekin Alloh taolo folbinlarsiz, bunday ishlarsiz, sehrgarliksiz, payg'ambarlar orqali hech qanday unday g'ayritabiiy, g'alati narsalarni qilmasdan turib ham Alloh mana shu oyatlari bilan insonlarni iymonga, e'tiqodga boshlaydi. Ular inkor qilganlardan keyin yana elchilar javob berdilar, kim Rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun va ma alayna illa al-balagul mubin. Rabbimiz biladi, biz uning elchilarimiz, sizlarga elchi bo'lib kelgan odamlarimiz albatta, deb yana ta'kid bilan aytdilar. Bizni zimmamizda hech narsa yo'q. Biz faqatgina sizlarga yetkazib qo'yishga ma'murmiz xolos. Alloh taolo meni so'zimni yetkazinglar degan, biz elchimiz deyishdi. Lekin odatda, doimiy odat bu shulkim, elchiga o'lim yo'q degan gap bo'lsa-da, lekin hamma elchilar emas. Allohning elchilarini odamlar hamma vaqt ham to'g'ri qabul etishvergan emas. Hozir ham o'sha Alloh taoloning elchilari bo'lgan payg'ambarlarning o'rinbosarlari, merosxo'rlari bo'lgan da'vatchilar, ulamolarning so'zlari aytilgan mahalda payg'ambarga qanday aziyatlar yetkazilgan bo'lsa, hozir ham xuddi shunday bo'ladi. Ularga qarshilik qiladilar. Ularni go'yoki izzatu nafslarga tegib ketadi. Ular bunday so'zlarga sabr toqatlari chidamaydi. O'zlari har qancha necha o'n yillab musulmonlarni masxaralab, xatag'on qilishib, turli xil tuhmat, bo'htonlarni yog'dirgan bo'lsalar, bular jim o'tiraveradilar-ku, lekin islomga da'vat, odamlarni chaqiraylik dinga, ular namoz o'qisinlar, ibodat qilsinlar, bu xalq uchun, vatan uchun, millat uchun juda ham zaruriy narsa, bundan boshqa yo'l yo'q. Bu yagona bitta tutqich, shu tutqichdan ishlagan odamlargina bugungi kundagi jaholat, jahiliyatni 20-chi asr jahiliyatidan faqatgina mana shu Allohning Qur'oni bilan, Allohning arqoni bilangina osilib chiqib ketishi mumkin degan so'zni gapiriladigan bo'lsa, yo'q gap emas, bor gap, payg'ambar aytgan gap, Alloh Qur'onda tushirgan gap, shu so'zni aytadigan bo'lsangiz, alakimlarni izzatu nafsiga tegib ketsa, bu qanday gap? Alloh taolo, mayli bandalarim, sizlar xafa bo'lmanglar, bu o'zi azaldan qadimdan shunday bo'lib kelgan. Xudoning so'zini aytganlar, xolis turib da'vat qilganlarga bu sunnat, payg'ambarlarga aziyatlar bo'lgan. Haqni aytsang urarlar, xushomadni suyarlar degan gapni ham bejiz aytmagan xalq. Shuning uchun ham Alloh taolo bu hikoyalarni keltiryapti. O'sha qishloq ahllari aytdilar, kim inna tatayyarna bikum. Bu sizlarni kelishlaringizdan keyin bizi ahvolimiz yomonlashib ketdi. Sizlardan bir shumlikni hisi hidi kelib turibdi. La illam tantahu lanarjumannakum. Agar bu gaplaringni qo'ymasalaring, bu ishlardan to'xtamasalaring, hammangni hozir toshbaron qilib urib o'ldiramiz. Va la yamassannakum minna azabun alim. Biz sizlarga juda ham bir qattiq azob beramiz. Bizdan yaxshilik ko'rmaysizlar. Bizdan faqatgina azob va uqubat, senlarni toshbaron qilib o'ldiramiz. U qilamiz, bu qilamiz degan so'zlar o'sha paytlarda ham bo'lgan ekan. Bular Allohning elchilari aytdilarki, qalu ta'irukum ma'akum. Yo'q, bu shumlanishlar o'zingizlardan, o'zingizlar bilan. Bu Alloh taoloni qazoi qadari bo'ladigan bo'lsa, yaxshilik, yomonlik insonni o'zini qilgan kasbi korini sababidan bo'ladi. Bir odam tufayli emas. U sizni iymonga, islomga da'vat qilib kelgan bo'lsa, o'sha tufayli bizga bir shumlik kelyapti degan so'zlar bu bema'ni gaplar. O'zlaringizdan bo'yapti. O'zingizlar yaxshi bo'lsanglar, iymon e'tiqodli bo'ladigan bo'lsanglar, sizlarga hech balo yuqmaydi-ku axir degan ma'noda. A in zukirtum, qiziq, bu biz sizlarga Allohni eslatganimiz uchun bizni o'ldiramiz deyapsizlarmi? Sizlarga yomonlik ravo ko'rayotganimiz yo'q-ku. Xudoning aytganini qilinglar. Ibodatga kelinglar deydigan bo'lsak, shunga endi o'ldiramiz, shunga toshbaron qilamiz deyapsizlarmi? O'g'irlik qilgan bo'lmasa, muttahamlik qilgan bo'lmasa, boshqa ish qilgan bo'lmasa, unday jinoyatlarni qilayotganlarga bir narsa deyolmasdan, ularga kuchi yetmasdan amalini Allohning yo'liga kiringlar, ibodat qilinglar, din tarqalsin, islom rivojlansin, dunyoda tinchlik bo'lsin, hamma bir-biriga mehru oqibatli bo'lsin, e'tiqod hokim bo'lsin degan so'zni aytadiganlardan alamingizni olasizlarmi? Shu iymonga kelinglar deganimizmi sabab bizning aybimiz, bizning gunohimiz? Shuning uchun shunchalik qilasizlarmi? Bal antum qaumun musrifun. Unday bo'lsa, sizlar juda ham haddan oshib ketgan, isrof qilgan, umrni isrof qilgan, Allohni bergan bu noz ne'matlarini, talantlarini, Xudo bergan ilmlarni, martabalarni isrof qilgan odamlar, isrofchilar ekansizlar sizlar. Unda haddan oshgan odamlar ekansizlar. To'g'ri gap yoqmasa, haq gapni gapirgani uchun agar sizlar yomon ko'rib qolgan bo'lsanglar, unda juda ham bir haddidan oshgan odamlar ekansizlar degan javobni berdilar. Mana shundan keyin bu o'rtada mojaro, mana shunday aytishuv, gap so'z, savol javob bo'lib turgan bir paytida bularni o'rtalaridagi hivorni, savol javobni, o'rtada bo'layotgan mojaroni eshitib qolib, shaharni bir chetidan, shaharni chekkasida yashaydigan bir odam shoshib kelib qoladi. Chunki bular haligi kofir qavmlar elchilarni ushlab olib, bularni o'ldirmoqchi bo'lib turgan paytlarida bir odam halloslab kelib qoladi. Va u kelib qanday so'z aytgani, undan keyin nima voqea bo'lgani inshaalloh kelgusi namozlarimizda davom etadi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik. Allohumma ansurna ala man 'adana. Allohumma ansur man nasara ad-din wa akhzul man khazala ad-din.